Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Розпочинаємо, як завжди, у цей час денну катехизу, яку сьогодні проведу я, сестра Наталія Гальцова. Ми вже переступили середину Великого посту, поволі наближаємося до Великодніх свят, зокрема до Пасхального Тридення, коли будемо згадувати події останніх днів життя Ісуса на землі. Тож запрошую вас, дорогі радіослухачі, сьогодні пороздумувати зі мною над стражданням, смертю і воскресінням Ісуса, які були передбачені пророками за довгі століття до їх здійснення. Спробуймо також відповісти на запитання, чому євреям, які мали Святе Письмо, і багато хто з них знав обітниці про Месію на пам'ять, було важко повірити, що Ісус Христос, якого вони бачили, якого вони чули, той самий обіцяний Месія. Чому, коли Ісус прийшов до своїх, як пише євангелист Йоанн в першому розділі, прийшов до своїх, тобто до свого вибраного народу, а його свої не прийняли. Але на початку пропоную помолитися, розпочати молитвою нашу катехизу. Бо коли ми вмикаємо радіоприймач, то ми чуємо людські слова і музику. Якщо ж ми свій розум, своє серце, свій дух увімкнемо, налаштуємо на хвилі Бога, то почуємо не тільки людські слова, але Божі слова, Божий голос у собі. Тоді нас осяє світло, в якому побачимо світ, самих себе і, можливо, навіть свій гріх так, як бачить його Бог. Пізнаємо те, що людям зазвичай незбагненне. Тож, помолимося. О Боже, святе Твоє ім'я! Просвіти мене своїм світлом, щоб я побачила, хто є я і що заважає мені наблизитися до Тебе. Я боюся Тебе, Боже, бо я грішна людина. Я хотів би любити людей, але ненависть і брехня мені ближчі. Я хотів би будувати новий світ, але я немічний і байдужий. Розбуди в мені віру, що з Тобою неможливе стає можливим. Навчи мене ходити Твоїми стежками, Боже. Амінь. Дорогі радіослухачі, в серці кожного з нас живріє вогник надії на краще майбутнє, як наше особисте, так і усіх мешканців на землі. Шукаємо щастя, любові, правди. Однак, коли ми зустрічаємося з правдою, зокрема з правдою про самих себе, ми реагуємо по-різному. Дехто з радістю її прийме, почне жити в світлі її, ну а дехто навпаки відкине. І відкине не тому, що правда не має достатньо доказів, а тому, що не захоче змінювати свій стиль життя, позбутися гріха і неправди. Замість того, щоб прийняти правду, наша гордість і егоїзм буде намагатися її вбити. Про це нецікавий спосіб розповідає притча Бруно Фереро про світлячка. Ось послухайте. У джунглях Індії, як розповідає притча, жила група мавп. Одного дуже холодного вечора мавпи, тремтячи від зими, побачили світлячка. Вони подумали, що це був вогник. Дбайливо взяли його, прикрили сухою травою та листям і простягали руки до нього, гадаючи, що гріються. Одна мавпа навіть почала дути на світлячка, щоб полум'я розгорілося. За цим усім спостерігала пташка із золотими крилами. Вона злетіла до них і сказала: «Це не вогонь, це світлячок». Але мавпи стали ще сильніше дути на нього. – Пташка повторювала знову і знову, з усіх сил намагаючись переконати мавп, та даремно. Одна з мавп схопила пташку і убила її. І знову всі почали дути на світлячка. На ранок усі мавпи повмирали від холоду. Дорогі слухачі, ця притча розповідає не тільки про те, що ми радше готові вбити правду, ніж її прийняти. Вона показує в образі цього світлячка, якого прийняли за світло, за вогник, який хотіли розпалити, також і людські зусилля, які самостійно, без Бога, намагаються знищити зло, темряву, ненависть, а розпалити любов, мир і справедливість. Як бачимо, одними людськими зусиллями це неможливо. Кожен має своє розуміння миру, любові, справедливості, тому зло постійно переважає. Люди докладають багато зусиль, і всі вони благородні, але нікому не вдається знищити зло на світі. Тільки одна людина в історії, звертаючись до всіх мешканців на землі, промовила, що людям не під силу самим звільнитися від зла, що лише Він може їх звільнити. Це Ісус з Назарета. Однак люди Його вбили. І нині багато людей вбивають Його голос у собі. Та Він говорив правду. І єдиний вірний шлях показав до свободи від гріха. «Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене», – говорив Ісус. Людина ж, скоївши гріх, сховалася від Бога і не могла сама вийти зі своєї схованки. Тому Ісус приходить у її грішний світ, приймає людську природу, бере на себе всі людські гріхи і прокляття. Апостол Павло пише до колосян: «Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала, прибивши її до Христа. Отже, ми викуплені від рабства гріха, смерті та диявола. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів, згідно з багатством Його благодаті. Знайте, пише апостол Петро, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, але дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти. Він заплатив високу ціну за наше відкуплення». Ця подія була настільки значною, що про неї пророкували пророки ще багато століть до народження Ісуса Христа. Взагалі, Ісус Христос – центральна особа людської історії. Його народження, ми знаємо, поділило історію на дві частини – до Христа і після, стара і нова ера. Головним же завданням Ісуса було виконати волю Отця, а саме – перенести своє життя в покуту, своїм стражданням і смертю відкупити світ. Про надію звільнення від гріха ми читаємо вже на перших сторінках Біблії, в книзі «Буття». Людям сповіщається прихід потомка жінки, який розчавить голову змію. Але найбільше про Ісусові страждання і смерть говорили пророки. Котрі саме? Про це ми поговоримо трошки пізніше. Зараз зробимо невеличку музичну паузу і послухаємо одну гарну єврейську пісню, яка називається «Єрусалим». Отже, слухаємо.
Bye.
Радіослухачі, ми продовжуємо нашу катехизу. Сьогодні говоримо про Ісуса Христа і про те, як пророки ще за довгі століття до Його народження пророкували про Його прихід і про Його страждання, якими Він відкупив усе людство. Отже, очисні жертвоприношення, які виконувалися щодня в храмі Єрусалимському, вони не могли очистити від гріха. Кожен єврей з самого дитинства, ми знаємо, що євреї від 5 років вже навчалися Святого Письма, вивчали Талмуд та інші святі книги, вони добре знали, що за свої гріхи потрібно спокутувати перед Богом. Однак, як ми читаємо вже в апостола Павла, жодна кров телят, козлів не могла відкупити людину, не могла її очистити до кінця від її гріхів. Ці старозавітні жертвопринесення, вони лише були прообразом тої спокутної жертви Месії, Месії Ісуса Христа, яку Він мав принести для очищення гріхів світу. І, власне, Його жертва за наші гріхи нас спасає. Про це дуже гарно, хотіла б на цьому особливо сьогодні зупинитися, написав пророк Ісая, який жив ще в 7 столітті до Різдва Христового. Взагалі, пророка Ісаю, який є одним з найвидатніших пророків Старого Завіту, одним з 4 великих пророків, його називають ще старозавітнім євангелістом. старозавітнім євангелістом, оскільки він найбільше написав пророцтв про Христа, про ті події, які сталися в Новому Завіті. Знаємо, що він жив і пророкував в Єрусалимі під час царювання юдейських царів Озії, Ахаза, Езекії і Манасії. За Ісаї сталося падіння Ізраїльського царства в 722 році до Різдва Христового, коли цар Асирії Саргон II відвів в полон єврейський народ, який населяв Північне царство Ізраїль. Після цього ми знаємо, що Юдейське царство, тобто Південне царство, проіснувало ще 135 років. Отож, пророк Ісая за переданням мученицьки закінчив своє життя за царя Манасії, будучи розпиляний пилою. Його книга відрізняється особливою витонченою єврейською мовою. Отже, що пророк Ісая говорив про страждання Ісуса? Ми знаємо, що пророк Ісая говорив про Різдво, про народження Ісуса від Діви Марії. Про це ми говорили в іншій катехизі, коли розглядали старозавітні пророцтва про прихід Спасителя. Ми говорили, що, власне, саме пророк Ісая сповістив про народження Ісуса від Діви. Сьогодні звернімо увагу на його страждання, як він буквально дуже в великих подробицях описав страждання Ісуса. Отже, прочитаємо книгу Ісаї, розділ 53. Хто би повірив тому, що ми чули, кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. А він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся, і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на зарі зведуть його, немов німа вівця перед обстригачами не відкривав він своїх уст. Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними, і злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому як пай премногих, він із сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався». Як бачимо, пророк Ісая описує ці події так, ніби сам перебував біля підніжжя Голгофи. Хоча ми знаємо, що Ісая жив 7 століть до Різдва Христового. не з меншою яскравістю описав страждання Ісуса Христа і цар Давид у своєму 21-му, або, верніше, 22-му псалмі. Хоча в цьому псалмі мова йде ніби від першої особи, ніби цар Давид пише про себе, однак він не міг це писати про себе, бо він не зазнав таких страждань. Тут про образ Месії ми бачимо в його псалмі, тобто образ Спасителя, нащадка Давида. Цікаво, що деякі слова, які в своєму псалмі згадав Давид, вони буквально повторилися, були сказані Христом під час його розп'яття. Наприклад, порівняємо 8-й вірш. «Всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене». Порівняємо з Марком 15:29. 17-й вірш псалма 22-го. «Пробили руки і ноги мої». Те саме описав Лука в 23:33. 19-й вірш. «Розділили ризи мої і за одежу мою кидали жереб». Про це пише Матей в 27-му розділі 35-й вірш. В 9-му вірші псалма 22-го ми читаємо: «Він надіявся на Бога, нехай же спасе його, нехай визволить його». А ця фраза була майже дослівно сказана юдейськими первосвящениками і книжниками. Про це читаємо в Євангелії від Матея, 27 розділ, 43 вірш. Ну а вірш єврейською, який ми дуже добре знаємо, «Елі, Елі, лама савахтані, Боже мій, чому ти покинув мене?» Так вигукнув Господь перед своєю смертю, ми читаємо в псалмі 22-му, другий вірш, він дослівно так і сказав, і про це ми можемо бачити в Матея 27:46. Отже, бачимо, що про Ісусові страждання писав цар Давид, писав пророк Ісая. І ще крім того, в нього дуже-дуже багато є в його книзі пророцтв. Хотіла би ще одне згадати в 50-му розділі. «Я віддав хребет мій тим, що б'ють, і щоки мої тим, що уражають. Лиця мого не закривав від нарух і плювання. Але Господь Бог допомагає мені, тому я не осоромлюся». Крім того, про страждання Месії, власне, про нього самого, було сказано ще саме патріархом Яковом, коли він говорив до свого сина Юди. Наведемо тепер це пророцтво повністю. Він сказав: «Молодий лев Юда піднімається зі здобичі, син мій. Схилився він, ліг, як лев і як левиця. Хто підніметь його? Не відійде скіпетр від Юди, і законодавець від стегон його, доки не прийде той, хто є примиритель, і йому покоряться народи. Він прив'язує до виноградної лози своє осля, і до лози кращого винограду сина ослиці своєї. Миє у вині одяг свій, і у крові грон убрання своє». Книга Буття, 49 розділ, вірші з 9 по 11. Власне, в цьому пророцтві лев своєю величчю і силою символізує Месію, Ісуса, який мав народитися з коліна Юди. Знаємо, що символ коліна Юди був, власне, лев. Питання патріарха про того, хто підніме лева, який заснув, говорить про смерть Месії, про смерть і воскресіння. А обмивання одягу в виноградному соку означає, власне, смерть, бо виноград є символом крові. А пророцтво про осла і ослицю нам чітко нагадує подію про те, як Ісус попросив своїх учнів привезти йому ослицю, на яку він сів, коли в'їжджав у святе місто Єрусалим. Дорогі радіослухачі, ще хочу звернути вашу увагу на пророцтво іншого пророка, зокрема Даниїла. Ми читали вже його пророцтва, коли говорили про прихід Христа, про ці такі загадкові 70 седмиць. Сьогодні б хотіла також про них згадати, оскільки вони символізують не тільки прихід Спасителя, але також і майже точно вказують час, рік відкуплення Христа. Отже, пригадуємо собі, що Даниїлу явився архангел Гавриїл і сказав, що почув його молитву і допоможе євреям відновити Єрусалим. Пригадуємо, що Даниїл був у Вавилонському полоні разом з іншими євреями і дуже сильно очікував звільнення. Однак архангел Гавриїл говорив йому не тільки про звільнення з Вавилонського полону, але й про відбудову храму, яка станеться через одну седмицю, тобто через 49 років. І потім пророкував також про інших 70 седмиць. Тобто через певний період, 490 років, після того, як цар Артаксеркс у 453 році дозволить своїм указом відновити храм, отже рівно через 490 років, тобто 7 седмиць, прийде Христос. Так пише пророк Даниїл. 70 седмиць визначені для народу Твого і святого міста Твого, щоб покритий був злочин, запечатані були гріхи і згладжені беззаконня, і щоб приведена була правда вічна, і запечатані були видіння, і помазаний був святий святих. Отже, знай і розумій, з того часу, як вийде повеління про відновлення Єрусалима, до Христа Владики 7 седмиць. І 62 седмиці, і повернеться народ, і відбудуються вулиці і стіни, але у важкі часи. Після закінчення 62 седмиць відданий буде на смерть Христос. І його не буде, а місто і святилище будуть зруйновані народом вождя, який прийде, і кінець його буде, і до кінця війни будуть спустошення. І утвердить він новий завіт для багатьох, одна седмиця, а у половині седмиці припиниться жертва і приношення, і на крилі святилища буде мерзота запустіння, і остаточно визначена загибель осягне спустошувача. Книга Даниїла, 9 розділ. Отже, згідно з цим пророцтвом, Ісус Христос проповідував і мав постраждати приблизно у 33-му або 34-му році нашої ери, якраз в той час, який Даниїл вказує. І про ту останню седмицю, яку згадує Даниїл, мова про встановлення нового завіту, затвердження нового завіту серед багатьох людей. Ми знаємо, що храм буде зруйнований у 70-му році нашої ери римським полководцем Титом. Під час облоги Єрусалиму римськими легіонами юдейські вожді не змогли оборонити місто. В результаті храм був зруйнований, місто було зруйноване і запанувала мерзота запустіння. Отже, пророк Даниїл про це все передбачив. Але цікаво згадати один момент, що єврейські равини неодноразово забороняли своїм співвітчизникам обчислювати Даниїлові седмиці. Один рабин навіть піддає прокляттю тих євреїв, які підраховують рік пришестя Месії. Він каже, нехай трясуться кістки тих, хто обчислює часи. Суворість цієї заборони була зрозуміла. Адже Даниїлові седмиці прямо вказують на час діяльності Христа Спасителя, і для невіруючих людей це неприємно визнавати. Крім тих великих пророків, яких ми згадали, Даниїла і Ісаю, хотіла би ще трошки звернути увагу на кількох малих пророків. Ми знаємо, що пророк Міхей говорив про народження Ісуса в Вифлеємі, але сьогодні говоримо про страждання. Отже, інші пророки, зокрема Захарія, говорив, що Месія буде зраджений за 30 срібняків. І знаємо, що це так і сталося. Також ми знаємо, що інші говорили про ослятка, на якому Ісус в'їде в Єрусалим. І про цей радісний в'їзд Месії також говорили пророк Захарія і Амос. І от, дорогі, в мене виникло запитання, чому євреї, котрим були дані обітниці, котрі мали святе письмо, котрі мали стільки пророків, які їм сповіщали про прихід Спасителя, чому, коли Ісус прийшов до своїх, не прийняли Його, чому вони Його не пізнали, чому ту правду, яку Ісус приніс, вони відкинули? Ну, скажімо, не всі, відкинули. Ну, переважно лідери релігійні. Але чому? Матея, 23 розділ, ми читаємо: «Горе вам, фарисеї, горе вам, лицеміри». І далі Матей описує, як Ісус плаче над Єрусалимом. «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе, скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як вочка. Але ви не прийняли мене, ви відкинули мене. Ось лишається вам дім пустий». Тобто, тих пророків, які Господь посилав, вони, на жаль, не сприймали. Не тому, що вони не говорили правду, вони говорили правду, але питання тут не в тому, чи правда має достатньо доказів, але питання в тому, чи моє серце відкрите на правду. Власне, в цьому я найбільше бачу причину, чому євреї не прийняли Ісуса. Ісусу була важлива душа людини, серце людини. Він, скажімо так, хотів зробити внутрішню революцію. Його царство, Боже царство, воно не вимірюється якимись географічними кордонами. Воно є в серці людини. Вони ж, євреї, особливо в той час римської окупації, очікували Месію, Спасителя з мечем, на коні, а не пана, який миє ноги своїм учням, який входить на ослі в Єрусалим, який вчить любити ворогів, підставляти другу щоку, іти дві милі, якщо тебе попросять про одну. Вони, одним словом, чекали політичного визволення, а він їм пропонував внутрішнє, духовне. Але це політичне розчарування не було єдиним розчаруванням. Було ще більше, серйозніше. А саме, що Ісус прирівнював себе до Бога. Ісус сказав те, що ніхто інший не наважувався сказати. В Івана 8,58 ми читаємо: «Перш ніж був Авраам, я є». Це була не просто смілива заява в умах релігійних людей. Це була заява поза всякими прийнятними межами в ухах євреїв. Це було священне ім'я. Ми знаємо, що Бог, це ім'я «Я є», «Яхве», об'явив Мойсею. А Ісус говорить, що це і Його ім'я. І фарисеї, які вже і до того часу відчували такий дискомфорт від Ісусових чудес, від того натовпу, який постійно ходив за Ісусом, побачили тут велику небезпеку, крах юдейського монотеїзму. «Я і Отець одно». Це звучало як єресь, образа віри, заснованої на Шемі. «Слухай, Ізраїлю, Господь єдиний». Вони не могли зрозуміти, як Син міг бути в єдності з Отцем. А Ісус ніколи не заперечував те, ким Він був. Він ясно і впевнено, твердо говорив, що «Я і Отець одно». Крім того, Ісус не звертав на людські приписи уваги, на миття рук перед їжею, на всякі там заборони щодо суботи. Він зцілював суботу, він сказав хворому нести своє ліжко після зцілення. А це було проти законів, людських законів євреїв. Зокрема, слова Ісуса, що не те, що входить в людину, осквернює її, а те, що виходить з серця. І це, власне, було такою бомбою в ухах єврейських начальників. Тому що він знищив тим самим цілу систему релігійних практик, яка давала їм таке почуття духовної вищості. Бо вони трималися всіх цих традицій дуже дослівно. А Ісус, Він шукав серце людини. І, власне, через це вони Його погубили. Вони шукали такого лідера, який буде їм по серцю, а не того, який принесе їм правду. замість того, щоб прийняти Ісуса, полюбити, слухати уважно, вони вирішили його вбити. Так як ті притчі про мавпу і світлячка, не прийняли правду. Вирішили своїми зусиллями людськими встановлювати свої порядки на землі. Отже, духовна сліпота. Людина, яка не шукає правди, навіть коли правда об'явиться їй, вона її відкидає. Ми можемо звинувачувати євреїв, казати, які вони погані, що вони от Ісуса не прийняли. Але, дорогі, задумаємося над своїм життям. Можливо, я також не визнаю ту правду, яку говорять до мене інші про мене. Може, хтось вже давно хоче відкрити мені очі, показати те, що я роблю не так, а мені подобається жити своїм життям, своїми традиціями, тримати під контролем своє життя, а не віддати Богові. Задумуємося сьогодні про це. Нехай Господь благословить нас. Постаралася найкоротше, як тільки можливо, сьогодні розповісти про пророцтва Ісуса, про Його страждання, про значення Його смерті. Пам'ятаємо, що Ісус – єдина людина, яка є практично вирішенням усіх наших проблем. Але якщо ми приймемо ту правду, яку Він приніс з собою. Дорогі, я прощаюся з вами, час наш вичерпаний. Хай Господь вас щедро благословить. З вами була сестра Наталія Гальцова. Слава Ісусу Христу!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.